Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ачульваць палату прадстаўнікоў і зноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі ўвечары ў чацвер распачаў працу двухдзённы саміт еўрапейскага звязу. Галоўнай тэмай сустрэчы магчымае стварэнне банкаўскага звязу і іншыя захады дзеля пераадолення пазыкавага крызісу ў дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэту праблемных краінаў еўразоны. Аднак, паводле словаў Меркель, гэтая тэма будзе абмяркоўвацца на снежаньскім саміце. Ідэю Меркель скрытыкаваў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, ідэю банкаўскага звязу таксама крытыкуюць Вялікая Брытанія і яшчэ некалькі краінаў еўразвязу. Саміт адбываецца на тле новых масавых выступаў у Грэцыі, краіне, якая найболей пацярпела ад фінансавага крызісу. У чацвер у Грэцыі прайшоўся агульны страйк, удзельнікі якога выступілі супраць новых скарачэнняў бюджэтных выдаткаў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабуле Расмусен падкрэсліў, што ўсясветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іхняй краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна кантраляваць ситуацию Украине до конца 2014 года. При этом Расмусен отзначил, что Полночно-Атлантичный альянс протягнет намаганню подрыхтоўцы афганских войсковцев и полициянтов. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад падтрымаў прапанову аб замірэнні ў Сырыі і правядзенні свабодных выбараў, каб развязаць шматмесячны канфлікт у гэтай краіне. З ініцыятывы аб замірэнні на час ісламскага свята Эйд-аль-Адха, які будзе адзначацца на наступным тыдні, выступіў міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Ахмадзінежад заявіў, што з аналагічнай прапановай ён звярнуўся да прэм'ер-міністра Турэччыны Реджэпа Эрдагана. Іран лічыцца найбліжэйшым саюзнікам сірыйскага рэжыму Башара Асада ў той час, як Турэччына выступае супраць яго. Паводле слоў турэцкага міністра замежных справаў Ахмета Давутаглу, ініцыятыву Брахімі падтрымала і Ліга арабскіх краінаў. Паводле дадзеных ААН за 19 месяцаў канфлікту ў Сырыі загінулі болей як 20 тысяч чалавек. Праваабаронцы заяўляюць, што прыкладна 28 тысяч чалавек зніклі без вестак пасля таго, як былі захоплены ўрадавымі войскамі. Newsweek, вядомы амерыканскі часопіс 80-гадовай гісторыі, збіраецца з наступнага году цалкам перайсці ў онлайн-рэжым. Галоўны рэдактар выдання Тына Браун паведаміла сёння, што апошні друкаваны нумар Newsweek з'явіцца 31 снежня сёлета. Чакаюцца скарачэнні штату. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.